Evžen Hedvábný, inženýr Leffler, ale také Zdeněk Svěrák, Jiří Šebánek a Josef Škvorecký. Tedy rozhlasová vinárna u Pavouka. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
No jeden bude tady a jeden bude tam.
No jo, tak v tom případě ovšem nemůžeme dva mluvit.
Ale ta šňůra je krátká, Jirko. A je to zbytečný.
No, vážení posluchači, přejeme dobrý večer z našeho stanoviště u stolu číslo 3 v nealkoholické vinárně u Pavouka. Všechna místa jsou dnes opět vyprodána.
I takto Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek začínali svůj rozhlasový přenos z programu nealkoholické vinárny u Pavouka. Je druhá polovina 60. let a doba přála i velmi netradičním přístupům, ale zpět k programu. Jak uslyšíme, ten byl ve vinárně převážně hudební.
Dobrý večer, posluchači v kasárnách i doma. Hlásíme se vám opět od našeho stolu v nealkoholické vinárně u Pavouka, abyste s námi mohli sledovat až do 21 hodin část programu, který tady právě probíhá.
Pódium vinárny u Pavouka patří dnes výhradně vokálním skupinám, a to zahraničním i domácím. Toto matiné, dá-li se to tak nazvat, začalo už v 19 hodin. Sledovali jsme tu zatím vystoupení dvou skupin, francouzské Les Chaussettes Noires a americké čtyřky Brothers Four. Teď právě zpívá vokální trio Lambert Hendrix Ross. Skladba se jmenuje Jumping at the Woodside.
A my se vám opět ozveme, jakmile skončí.
Hudební program byl prokládán mimo jiné i rozhovory s účinkujícími. Ty měli často, jako v následujícím případě, vztah nejenom k hudební produkci, ale i k prostředí samotné vinárny.
Nevadí vám, že vám leze po ruce pavouk?
Ne, to tady patří k věci, ne. To je služební pavouk.
To je služební.
Má to chlubasku. Když
tyto pavouky malák chytá, schání poznámy. A nenápadně pouští po stolech a je to jeden z jeho vtipů.
Je možno si toho pavouka třeba bezplatně vzít domů pro štěstí.
No ale nedělejte to před panem vrchním, protože on to nemá rád.
Vinárna u Pavouka neměla jenom své vnitřní prostory. Její rozmanitost byla v skutku impozantní.
A nyní tedy k dnešnímu programu a k novému letnímu prostředí vinárny u Pavouka. Ze svého stanoviště máme opravdu dokonalý přehled. Nesedíme totiž u stolu jako dříve, nýbrž na stromě. V koruně rozsochatého kaštanu máme velmi pohodlné kryté čihadlo spojené se zemí žebříkem. A co odtud vidíme? Před námi na betonové ploše se blíží obrovská mušle, schopná pojmout až stočlený orchestr. Mezi mušlí a hledištěm je instalován bazén s násadou zlatých rybek. Hlediště jsou vlastně tři terasovité plošiny se stolovým zařízením. Nad každým stolem je slunečník, sloužící v případě nepříznivého počasí též jako deštník.
Koncept rozhlasového cyklu Vinárna u Pavouka byl založen na velmi věrohodné fikci. Dialogy obou moderátorů a také autorů jsou pečlivě vytvořeny. V jejich případě rozhodně nejde o spontánní improvizaci, i když právě tento dojem se jim skvělým způsobem dařilo vytvářet. Použitá hudba pochází ze zvukových nosičů a ve studiu je doplněna o potlesky i jiné ruchy, ostatně stejně jako rozhovory a scénky, rovněž původně natáčené ve studiu. Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek tehdy pracovali v rozhlasovém vysílání pro vojáky a alespoň v prvních dílech vinárny se vojenská tématika občas objevovala, byť samozřejmě zpracovaná velmi osobitým způsobem.
Vážení posluchači, stojíme na chodníku přímo proti budově vinárny u Pavouka. Je chladno, nevlídno, ale přesto je chodník lemován hloučky hostů i náhodných chodců, kteří chtějí být očitými svědky jedinečné události. Za malou chvíli totiž uvidíme v provozu Orloj, o kterém naše veřejnost donedávna neměla nejmenší potuchy. V čem je zvláštnost tohoto zařízení ve srovnání s Orlojem staroměstským? Především Orloj v podkroví budovy u Pavouka, krytý ampírovým štítem, odbíjí v nepravidelných intervalech, nikoliv tedy v celých hodinách. Druhou zvláštností jsou apoštolové. Jsou živí, přátelé. tak jako vy nebo já. Je to kulturní úderka příslušníků vojenského útvaru, kde je náčelníkem klubu důstojník Břetislav Mikuš. Chlapci nacvičili defilé apoštolů ve svém osobním volnu. Ale teď už pozor.
Hodiny odbyly a smrtka, kterou představuje vojín Hádl, zacinkala své memento. Obě podlouhlá secesní okna po obou stranách hodin se teď otevírají a v nich vidíme první apoštoly, přátelé. Aktéři jsou tak dobře kostýmováni, že jen stěží poznávám jejich skutečné tváře až teď ano, toto je bezpečně svobodník Šimsa jako apoštol Matěj.
A já poznávám v sousedním okně apoštola Marka. Je to vojín Koutný, vzorný řidič.
Ano. A nesmíme zapomenout na bohatce, který stojí na římse, připoután bezpečnostním pásem a potřásá měšcem. Ale teď nevím, kdo ho představuje.
To je desátník Jánský.
Aha. To má ovšem své pozadí. Desátník Jánský je pokladníkem plukovního výboru ČSM. Trefné, myslím. A další apoštolové ve strnulých pózách se nám sunou okny, jako by je ze dřeva vyřezal. Jidáš, kterého nikdo z chlapců nechtěl představovat, až potom los padl na skladníka vojína Bírhanzla. A tradičním kropěním desátníka Lišky přehlídka končí. Výsledný dojem, přátelé, je více než příznivý. Dokonalou souhru tohoto živého mechanismu vojáků by jim mohl závidět, myslím, sám mistr Hanuš.
Vinárna je známá hlavně tím, že se v jejím prostředí zrodil Jára Cimrman. Jak právě uslyšíme, jeho postava se rodila postupně, protože Cimrman byl původně žijící výtvarník, byť velice svérázný.
Už na počátku přenosu jsem se zmínil o nafukovacím pavilonu B. V němž je instalována výstava naivního sochaře samouka Járy Cimrmana. Nuže, došlo k nehodě. Nafukovací pavilon z neznámých důvodů ušel a splaskl, takže slíbená exkurze bohužel odpadá. Vážení posluchači, je to smutný pohled na splihlou celtovinu, z níž trčí obrysy naivních soch. Ovšem ještě naivněji, jak vidím, si počíná sám jejich tvůrce. Ano, je to on, Jára Cimrman. Bůh ví, kde si opatřil pumpičku na kolo, kterou se teď zoufale snaží obrovitý pavilon znovu nafouknout. No, nejde to, samozřejmě. A zdá se, že ani pořadatelé si s tím nebudou vědět rady. Je to opravdu škoda, že návštěvníci vinárny U Pavouka nebudou moci shlédnout Cimrmanovi originální plastiky, inspirované povoláním tohoto lidového umělce. Jára Cimrman je řidičem parního válce u národního podniku stavby silnic a železnic v Hradci Králové.
Na konci roku 1966 však již v cyklu zazní legendární úvod k Cimrmanovskému cyklu.
A teď rychle ke stolu, kde sedí náš známý muzikolog, doktor Evžen Hedvábný.
Dobrý večer, pane doktore. Dobrý večer. Zase večer. U vašeho stolu. Už tradičně, řekl bych. Naše první otázka se tentokrát týká díla, které jsme právě vyslechli. Tuším, že se přesně jmenovalo Vánoční úvahy Járy Cimrmana, je to tak?
Přesně tak.
My jsme se dověděli, že vy jste vlastně objevitelem tohoto dílka.
Ano, i to je pravda.
Jak jste k tomu
přišel? No tak je to taková téměř neuvěřitelná historie. Asi tak před 3 lety jsem zakoupil takovou usedlost v Jizerských horách. Poblíž Bohutína, asi tak 16 km od Bohutína pěšky. A tam jsem udělal takové menší úpravy. A letos v únoru jsem se rozhodl, že bych si měl vybudovat krb, neboť tam poměrně tam jsou dost kruté zimy. Najal jsem si tedy řemeslníky a ti zjistili, že právě v tom místě, kde ten krb jsem hodlal vystavět, byla dutá stěna. Tak ji odkryli a tam bylo vidět krásně kovanou truhlu velikou, která již na první pohled na ní bylo patrno, že je doslova nabita. No tak samozřejmě jsem nechtěl riskovat cokoliv a pozval jsem za tím účelem pyrotechniky. Přišel pyrotechnik Šťáhlavský se svou četou a během několika málo minut se jim podařilo tuto bednu, dalo by se říct, rozmetat přímo. No a zjistil jsem, že to bylo vlastně celoživotní dílo Járy Cimrmana, původního to majitele této usedlosti. A vzhledem k tomu, že pravděpodobně Jára Cimrman byl duch vyloženě umělecký a tím pádem snad částečně nepořádný, neboť nečísloval stránky a tím pádem se stalo, že jsem jenom tak kuse zatím mohl zjišťovat vlastně, co v tom díle je.
To zajímavost, kde došlo k odpálení té bedny?
Přímo na místě.
Před vaší chalupou?
Ne, v chalupě. Přímo v chalupě, naštěstí
to,
jako
to byla menší nálož.
To byla menší nálož, takže se pobořilo pouze první patro a zbytek jako celkem zůstal zachován. Po menších úpravách z toho bude vlastně úplně jiný domek.
Dodejme, že doktor Evžen Hedvábný byl ve skutečnosti jazzový hudebník Karel Velebný. Rozhovory s ním patřily k tomu nejlepšímu, co v přenosu z Vinárny u Pavouka mohli posluchači slyšet. I on byl, spolu se Zdeňkem Svěrákem a Jiřím Šebánkem, v roce 1967 spoluzakladatelem divadla Járy Cimrmana. O jeho založení hovoří ve Vinárně spisovatel Josef Škvorecký.
Ano, já jsem taky měl nejdřív jisté pochybnosti o existenci toho divadla, ale skutečně jsem někdy v červnu, tuším to bylo, byl na takovém uzavřeném večírku, kde jsem byl svědkem jednak velice zajímavého vědeckého sympózia, kde pánové, kteří se zasloužili o objevení díla a prozkoumání života díla Járy Cimrmana, probrali tenhle zvláštní jev naší literatury ze všech stran. To bylo v první části pořadu. A potom ze zachovalého díla Cimrmana předvedli jednu hru. Musím říct, že z toho sympózia se mě velice jasně narýsovala postava toho zanedbávaného tvůrce v celé své takové neurčitosti a ta hra mě potom vyloženě překvapila, protože tam, jak on třeba zachází s herci, jak on hercům v rámci toho svého textu dává takovou naprostou svobodu, pokud tedy přísně oni zachovávají to, co jim napsal, že? Tak to bylo skutečně pozoruhodné a no prostě chtěl jsem jenom říct, že to divadlo skutečně existuje a že skutečně bude mít i premiéru pro veřejnost, která bude 4. října a mohu teda také s potěšením dodat, že jsem byl pozván, abych položil základní kámen k tomu divadlu, což taky 4. října učiním.
Vraťme se ke svébytnému humoru Karla Velebného. Následujícího rozhovoru se kromě Velebného a obou moderátorů účastní i hudební dramaturg Vinárny u Pavouka Ivan Štědrý.
Jak se vám líbí na našem čihadle, pan doktor?
Promiňte, že jsem ještě tak udýchaný, ale to víte, nejsem zvyklý se dostává do takových vysokých výšek. Čihadlo je zajisté velmi hezky vybudováno, ovšem já dávám přednosti, to je buď to na pevné zemi, nebo spíše v suterénu, víte?
Ovšem má to tu výhodu, že je tu zdravý vzduch.
No tak s tím zdravým vzduchem bych s vámi tak nesouhlasil. Samozřejmě, že je zde zdravý vzduch, ovšem pokud ho tak nazýváte vy, pro mě například zdravý moc není, víte? Vůbec bych řekl pro lidi, kteří jsou zvyklí pracovat například jako hudebníci nebo obsluhující personál ve vydýchaném prostředí nebo ve zkaženém vzduchu, tento zdravý vzduch naopak bych řekl, že je pro ně škodlivý.
Aha. Vy se domníváte, že prostě toho kyslíku je tu moc?
Řekl bych, že ho skoro až příliš.
Promiňte, dovolil jsem si takovou malou pozornost.
Ano.
Zapálil jsem si cigaretu a foukám na vás dým.
Ano,
protože
to jste
myslím,
velmi laskav.
Že vám to udělá dobře.
Děkuji vám mnohokrát. To skutečně čím více budete dýmat, tím lépe pro mne. Abych se tedy vrátil k tomu zdravému vzduchu. Celou tu dobu, co sedím tamhle dole u toho třetího stolu s tím žlutým slunečníkem, mám takový pocit, že by se za tímto účelem mělo vymyslet nějaké zařízení, které by zpříjemnilo to prostředí i právě pro ty lidi, o kterých jsem mluvil a které jsem měl na mysli.
To znamená pro hudebníky.
Myslím pro hudebníky, obsluhující personál a nakonec i lidi třeba mého typu, víte. Přemýšlel jsem tak o tom, napsal jsem si na kousek papíru malý takový zkratky.
Já vám posvítím, když dovolíte.
Ano, ano, tak tady mám napsáno atmosférické bomby, kouřotrysky, antioxidační intramuskulární injekce, nikotinová četa, deklimatizační zařízení.
Z těch, kteří se podíleli na pořadech Vinárny u Pavouka, zakládal divadlo Járy Cimrmana ještě rozhlasový redaktor Oldřich Unger. Ve Vinárně vystupoval jako vynálezce inženýr Artu Schleffler a následující ukázka pochází ze scénky, v níž předvádí své sochy podle předloh Járy Cimrmana.
Tak a jsme opět v našem foaje, kde už, jak je zvykem, bývají instalovány různé výstavy. A tentokrát opět se tu setkáváme s naším známým inženýrem Schlefflerem. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer, pane inženýre.
Já jsem skutečně překvapen, že jste mě znovu pozvali ke spolupráci. Jsem vám pochopitelně velice vděčný.
A my jsme zase překvapeni, co soch jste tu dokázal instalovat. Doslova celé foaje je zaplaveno vašimi výtvory. Kdybyste byl tak laskav, jak máte ve zvyku, opět stručně nás provedl vaší výstavkou.
No já bych snad měl říci, že to je všechno vlastně zásluha pana doktora Hedvábného, který mě umožnil nahlédnout do těch vynikajících návrhů. No tak já bych si dovolil tady v levém rohu vás upozornit na postavu s tím vlajícím plnovousem a s vlajícími vlasy. To je postava Amundsena.
Na pol.
Jak vidíte, všechny sochy jsou v pohybu. To si prosím, račte všimnout. Všechny sochy jsou v pohybu a všechny jsou ve větru. Tedy všechno se odehrává. Nic se tady neodehrává v závětří. Všecko je prostě vystaveno plnému větru, plnému náporu větru. No a tady ten Amundsen, jak si radšíte jistě všímat, je velmi realisticky vyveden, páč jsem do jeho hrudi zabudoval malou ledničku, takovou malou chladicí aparaturu, která mu vytváří plynule a kontinuálně námrazu kolem vousu a kolem úst.
Ano, opravdu Amundsen, jeho tvář je ojíněna.
I stažena bolestí.
Jak jste dokázal právě toto stažení, pane inženýre?
No, působením toho větru za současného spolupůsobení toho chladu dochází ke smršťování. Je to na principu bimetalového proužku, jestli jste jaksi znalí, nebo máte-li domy, máte-li doma lajci, víte. No tak na principu bimetalového proužku dva kovy se smršťují nestejným způsobem a tím právě dosahují toho stahování té tváře. Čili když je větší mráz, tak ta tvář se stahuje čím dál tím víc do hrozivého úplně šklebu.
Malý dotaz, pane inženýre, a tento princip toho smršťování byl už obsažen v nákresu Járy Cimrmana?
No, to jsem si dovolil doplnit, já doufám, ano, že
ano, to je skutečně tvůrčí přístup.
Já, takový malý detail, vázání na lyžích Amundsenových je uvolněno, tedy na levé lyži, to je úmyslné?
To je záměr, ano, to je záměr. Totiž já bych vás nerad zdržoval po celou tu dobu, ale každá ta socha má svůj čas určený, ve kterém se tedy pohybuje.
Dějové zařazení.
Ano, ano, ano. A pak v jistém okamžiku dojde právě k tomu, že Amundsen tu jednu lyži ztratí a brodí se sněhem dál jenom o jedné lyži.
Tak pokročme snad k další soše.
Mezi velmi svérázné postavy cyklu Vinárny u Pavouka patřil zřízenec pan Hůla. Ve skutečnosti šlo o rozhlasového požárního preventistu a neherce Emila Dolejše. Z řady scének jsme vybrali ukázku, ve které se pan Hůla věnuje svému skutečnému oboru.
Pane Hůlo, teď trochu k vaší profesi. Co byste dělal, kdyby nám tu, nedej bože, vypukl ve vinárně u Pavouka požár?
No, to víte, musí, člověk neví. Všude ten červený kohout může vypuknout.
Ovšem, neobáváte se, že by došlo k panice zde v přeplněném sále?
To už naše věc není. Já bych se snažil, abych prostě se zachránil. To, co by se dál dělo, za to my nevedeme zodpovědnost.
Já si ovšem myslím, že by obecenstvu mělo být známo, kde jsou nouzové východy, že ano?
Obecenstvu, víte, já vám řeknu, v tomhle případě, jako je u Pavouka, je těžko každému vysvětlovat předem nouzový východ. Chápejte, když vy přijdete do vinárny, někam ať přijdete kamkoliv, nejenom snad sem k nám, k tomu Pavouku, jo? Ať před kamkoliv, tak vám jistě nebude žádný vrátný vysvětlovat, kde je nouzový východ v případě požáru. To je logicky, ne?
Pravda, no. To by to dost zošklivil.
To by jako nebylo. Tuhle funkci nevím, kdo by zastával a potom, jak by asi to obecenstvo, ten návštěvník na to pohlížel, kdybych mě ho předem strašili nějakým takovým nebezpečím, že jo? Proto jsme tady. Potom.
No, pane Hůlo, my vám velice děkujeme za tento krátký rozhovor. Přejeme vám hezkou službu během tohoto
večera. Aby nebyly
večera.
Žádný požáry hlavně aby nám tady se to v klidu
nezakokrhal ten červený kohout. Ano.
Vedle hraných postav, převážně z prostředí samotné vinárny, zazněly v cyklu i rozhovory reálné. Závěrečná ukázka pochází z jednoho z posledních odvysílaných pořadů z roku 1969.
Promiň, už jsou tady.
Autorská a interpretační dvojice Zkoumal a Vodňanský už má po vystoupení a my jsme rádi, že můžeme přisednout k jejich stolu. Dobrý večer, pánové.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
My máme pro vás pár otázek. Jste ochotní odpovídat?
Já myslím, já určitě.
No, tak to má určitý dopad, když to slyší celý svět.
Jak se vám tu zpívalo a hrálo?
No, jak se ti zpívalo? Já jsem zpíval jenom jednu píseň, takže...
Mně se zpívá vždycky vynikajícím způsobem ve vinárně u Pavouka, kde jsem zpíval poprvé.
Mě dlouho trápí tahle otázka. Co je pravdy na tom, že vy dva jste se seznámili na taneční zábavě v Lounech?
No, k tomu bych chtěl snad jenom podotknout to, že velice vítáme tuhle příležitost zmínit se o této trapné fámě, která nás pronásleduje vlastně od začátku našeho vystupování. Já nevím, kde se tahle ta domněnka mohla vzít, protože my jsme v Lounech opravdu nikdy nezačínali, nikdy jsme tam ani nespívali.
Tím méně byli na taneční zábavě.
Ano, a nehodláme tam ani jet jako v dohledné době.
Si zatančit nebo vůbec.
To je zajímavé, já to slyšel z několika stran. Tak na tom není...
Kolika stran?
Myslím, že ze tří nebo ze čtyř.
To spíš.
To je mystifikace. No a využíváme tyto příležitosti k tomu, abychom rozhodně dementovali tuto mystifikaci. Protože je to i nepříjemný. Víte, když vám pořád lidi volají, ptají se na to, z Loun hodně lidi volají, posílají telegramy. Taky z Městského národního výboru nám přišly nějaké zprávy a pořád jsou s tím, je s tím trápení, tak prostě není to pravda.
Děkuji vám a já doufám, že už se to s vámi tady nepotáhne.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Zákulisí vinárny u Pavouka. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.